From the Philippine Legislators Committee on Population and Development, this is SKL, the UHD podcast. SKL, the UHD podcast, is a podcast channel launched by PLCPD that aims to engage stakeholders in discussion about human development issues and how they affect our daily lives. Policy recommendations for addressing such issues will also be discussed and put forward in these episodes.
Ako si Mika Alfonso, Advocacy and Partnerships Officer ng PLCPD at kasama ko ngayong araw ang ating panelists para bigyang linaw ang paggamit ng child restraint systems at ang RA 11229 or the Child Safety in Motor Vehicles Act. According to Rappler, in 2014, a child named Julio was being driven to his preschool when the driver fell asleep behind the wheel. The car hit another vehicle and resulted in a wreck. Julio, who was 6 years old at the time, was sitting in the front seat. Three of his upper front teeth were forced into his gums and the teeth needed to be surgically extracted. Julio was in the hospital for 3 days and he was fed liquids and soft food for a month because his mouth needed to be closed for complete healing. Isang kwento lang ito mula sa ilang daang bata na naapektuhan ng road traffic injuries. Halos 600 bata ang namamatay kada taon dahil dito, kaya ang aming healing ay ligtas na daan sa bata ilaan. Safe roads, safe kids. Kasama natin ngayon si Doc Angel Umali, Health and Nutrition Officer ng UNICEF. Representing the Department of Transportation, we have Regional Director Attorney Alex Abaton ng Land Transportation Office. At si Attorney Tony Salvador, ang Senior Legal Consultant ng Bacolod Kids PH. Ngayong araw, papag-usapan natin ang child restraint systems at ang kahalagahan nito sa pagbabawas ng sakit at pagkamatay ng mga batang nagbabiyahe. Ngayon, simulan na natin ang usapan. Tara, usap tayo. Doc Angel, ano ang kahalagahan ng child restraint systems sa pagpapababa ng road traffic injury kagaya ng nangyari kay Julio at fatality sa Pilipinas?
Magandang umaga, Mika. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig dito sa podcast. Para sagutin yung tanong mo, Mika, napaka-importante ng tinatawag natin na child restraint systems para sa proteksyon ng ating mga bata. Maraming mga hindi nakakaalam na ang road traffic injury ang number one na nagiging dahilan kung bakit namamatay ang mga batang nag-edad 5 hanggang 18 taon. So dahil dito, kailangan na magkaroon tayo ng mga karapat-dapat na mga tugon o mga programa para mabawasan o maibsan yung mga dahilan kung bakit namamatay ang mga bata dahil sa road traffic injury. At isa na nga dyan, ang dahilan is kapag yung nabanggit mo nga yung bata kapag nakasakay sa nasa loob ng sasakyan tapos nagkaroon ng road traffic accident, ang pinakamataas na vulnerability na nasa loob ng sasakyan ay bata. Hindi magkaiba yung vulnerability ng isang matanda na nasa loob ng sasakyan at ang isang bata na nasa loob ng sasakyan. Dahil na to sa yung tinatawag nating physical and developmental na limitasyon ng mga bata at yung health na nga ang magsasabi sa atin na, for example, yung buto ng bata, mas malambot kasi yan, nagde-develop pa as compared sa isang matanda na nasa loob ng sasakyan. So kapag ang isang matanda at isang bata nasa loob ng sasakyan, yung impact ng crash kasi, ang tendency, yung katawan natin pwedeng tumilapon, paharapan. So ang unang i-injure kasi dyan, Mika, at para sa information na ating tagapakinig, unang nai-injure yung ulo. At yung ulo ng bata, isa sa mga delikado na kailangang protektahan natin. Kasama na yung katawan ng bata. So ang pwedeng gawin para maiwasan to at malesen yung injury sa mga bata, kailangan habang nasa loob ng sakyan, may karapat dapat na mga mechanism para yung in the event na magkaroon ng injury, mabawasan natin yung danger para sa bata. Ang isa sa evidence-based na to, Mika, na proven na makakasave ng buhay at additional injury sa bata ay yung tinatawag nating child restraint systems. Kapag ang bata nasa child restraint system, malaki yung chance sa mga 80 to 90% and above na mapoprotektahan natin yung ulo ng bata na hindi maapektuhan, yung brain, at yung body ng bata. So yung child restraint system din kasi, depende yan sa edad. So ang nasa law natin, na pag-usapan natin mamaya, ang mga batang nag-edad ng 12 pababa, kailangan may karapat-dapat na child restraint system para sa kanila. So napaka-importante, Mika, na kung ang ating common goal ay protektahan ang buhay at ang kinabukasan ng ating mga anak, ng mga batang Pilipino, karapat-dapat lang na ma-implement at nagpapasalamat nga ang UNICEF at sa advokasya at pagpapatupad ng RA 11229 or Child Restraint Law. Isa ito sa mga magandang polisiya na nabuo sa ating bansa para madagdagan pa yung proteksyon ng mga bata dito sa Pilipinas. Salamat, Mika.
Thank you po. So, nabanggit niyo po na ito ay evidence-based. Kasama po ba dito ang yung tinatawag na safe systems approach?
Oo, tama ka dyan, Mika. Ang maganda kasi sa Pilipinas, ini-implement natin yan, yung safe systems approach. At ebidensya, yan ay ano na, tinatawag natin global strategy, Mika, na pinapatupad sa iba't ibang bansa para ma-ensure natin yung safety ng buhay ng mga tao. Nakapaloob dito sa safe systems approach ng tinatawag natin, kailangan hindi sama-sama at iba't ibang aspeto ng road safety ang dapat pinagbibigyan ng pansin. Kasama na dyan yung safety ng mga vehicle. Yan na nga, kasama dapat yung vehicle natin merong appropriate or karapat dapat na protection sa kanilang mga nakasakay. Kasama na dyan yung safety ng ating road systems, yung mga infrastructure natin, yung mga policies, at even yung isa sa mga pinaka-importante, Mika, is yung speed management. Kasi hindi lang enough na, for example, well-maintained yung vehicle or naka-child restraint system, malaking impact din na kailangan sumusunod din sa batas trapiko, lalo na dun sa speed management. At bibigyan ko lang ng pansin, Mika, ang mga bata kasi natin, yung tinatawag natin na isa sa mga lugar na mataas yung antas na pwedeng ma-injure mga bata is kapag nasa school. Kasi karamihan ng mga bata natin pumapasok sa school, kaya in-implement natin to sa mga school zones na tinatawag. At dun, yun na din yung naging dahilan kung bakit meron tayong karapat-dapat na mga polisiya din pagdating sa mga school zones. Meron tayong mga required speed limit sa mga school zones kasi the slower the vehicle na as compared doon sa national highway natin, kapag sa school zone, kapag napababa natin yung speed doon, mas mataas yung chance na magkakaroon ng mga road traffic injuries involving yung vehicles nga at yung ating mga pedestrian. So, yeah, Mika, ang gusto ko lang sabihin is that yung safe system approach, hindi lang dapat isang aspeto ang tinitingnan. Madaming aspeto, yun nga, isang sistema siya na kailangan pagtuunan ng pansin, ang batas trapiko, ang kasiguradohan ng mga vehicles, speed management, at kasama na dito yung pag-implement natin nitong child restraint systems na kailangan lahat-lahat yan pinapatupad natin para whole siya, holistic yung approach na sinasabi natin para sa safety ng mga pedestrian, ng mga road users at kasama ng mga bata.
So magkakaroon po ng full enforcement ang RA 11229 ngayong 2021. With this na ma-address yung 5 main risk factors cited by the WHO such as speeding, drunk driving, motorcycle helmet and seatbelt use at yung paggamit nga po ng child restraint systems. Attorney Alex, ano po ang sakop ng RA 11229? Ano po ang sabi ng batas tungkol sa penalty pag ito ay hindi nasunod?
Well, again, good morning sa lahat ng ating tagapakinig. Yung pong batas na Republic Act 11229 was passed in 2018. At naipasa po natin yung implementing rules and regulation in October of 2019. Basically, barely halos papasok na rin po yung pandemic. At initially, ang batas po ang magiging lead agency po natin dito, tagapagpatupad, no? Insofar as enforcement and implementation will be the Land Transportation Office. At ang saklaw po nung batas na to is lahat po ng mga pribadong sasakyan, no? Pribado in a sense na yung pong sa kaso ng mga public utility vehicles, hindi pa po siya saklaw dun sa initial implementation. Ang sinasabi po ng batas, after 1 year, magkakaroon po ng sort of review or assessment ang ating Department of Transportation kung kinakailangan isama na rin po natin yung mga public utility vehicles. Hindi rin po kasama rito yung sa tricycle, doon din po sa mga single motorcycle, no? At ang pag-violate po natin sa mga ganitong batas, mayroon pong mga kaukulang penalties, and one of which is yung pong doon sa unang opensa po, yung pong hindi paggamit ng child restraint system or device po natin, mayroon pong multa na 1,000 sa unang opensa. Sa pangalawang opensa po, magkakaroon tayo ng 2,000 penalty, and 5,000 naman po sa pangatlong opensa, at may kasama po itong yung tinatawag po natin na kumbaga suspension, 1 year suspension of driver license as part of the accessory penalty, no? At hindi lang din po yung mga driver ang magiging magmumulta sakaling mayroong paglabag sa batas, no? Kahit po yung mga dealer or yung pong mga magbebenta po ng mga ganitong device, ibig sabihin po niyan yung mga enterprises that will be selling this product na hindi po akma doon sa itinatakda na specification po ng ating Department of Trade and Industry or DTI. Meron po tayong tinatawag na dapat po para masiguro natin na akma yung isang device na to, is meron po itong PS marking or product standard or ICC. Yung pong ICC sticker na po yan, yan po yung international clearance na sticker po na nilalagay po yan doon sa device na yan para magpatunay po na ito ay kumbaga lehitimo at ayon po sa doon sa batas, itinatakda po nung batas. At ito naman sa mga dealer po at sa kayo po magbebenta niyan, pag hindi po sumunod sa mga antas na ipinatupad po ng DTI, pwede rin po sila magmulta ng 50 to 100,000 po. There are exceptions provided for under the law kung saan pwedeng hindi po ito ma-implement or kumbaga exception in a sense na yung pong bata, yung pong klase ng bata na mayroong pong though sinasabi natin na below 12 years old po yan, pero kung ang taas naman or height ng bata ay sumaabot po ng 150 centimeters or pwedeng 59 inches or 4'11", ito po, hindi na po sila saklaw nito because of the height disparity, no? Yan po yung mga examples ng mga exception under the law. And even pag during emergency, just may mga medical or mental or psychological development cases ang isang bata, pwede rin po itong hindi siya maging saklaw ng batas.
Ulitin ko po, no, na sinabi nyo na pag public vehicles, hindi po kakailanganin ng child restraint systems.
Tama po yun, Maika, no? Sa initial na implementation po natin, klaro po dun sa batas na hindi pa po kasama yung mga public utility vehicles. Though, meron pong sinasabi yung ating batas dun sa transition na dapat after 1 year of the implementation of the law, no? Magkakaroon po ng review ang ating department kung paano po natin isasama yung mga public utility vehicles.
Okay po. So, paano po ba makakuha ng child restraint systems? Ito po ba ay binibili lamang?
Well, ano po ito? Ito po ay ibibenta po ng mga accredited or mga legitimong dealers po natin, no? Eventually, ang pinaka-importante nga po dito is that bibilhin po natin yung mga device na to doon sa alam natin na legitimate na mga dealer, no? At tulad nung aking pong nabanggit, para po sa kaalaman din po ng mga bibili, kailangan po ang prioridad na titingnan po nila na meron po itong PS marking at meron po itong ICC stickers, no? Yan po yung dalawang patunay na ang isang device or system, child restraint system na mabibili po natin is akma po doon sa itinatakda ng batas. At balikan ko lang din yung naging kwento doon kay Julio. Well, precisely, this is that's one of the rationale why we have this law, so that eventually we can really address the issue on child road traffic incidents that resulted to fatal ika nga, no? In fact, doon sa nakaraang 2019, lumalabas po na ultimo sa Metro Manila, meron po tayong dalawang namamatay na bata kada araw po yan. At yan po, statistics din po yan. At maging ang World Health Organization, meron pong statistics na sa hanay po ng Pilipinas, very unfortunate, tumataas po yung number ng ating mga road crash fatalities all over the country. And I think this is one a good law that will eventually, kumbaga, restrain or probably as one of the interventions of the government in really seeing to it na magkaroon po tayo ng mga pulisiya na magtatakda ng mga ganitong adhikain po natin.
Salamat po, Attorney. So, balikan ko po yung sa accessibility ng child restraint systems. Attorney Tony, parang ang mahal naman po ng child restraint systems. Although meron naman talagang kayang bumili nito, pero papaano po ang hindi to afford? Paano po kung maging excuse ang hindi kakayahan na makabili nito? May alternative po ba?
Unfortunately, sa kasamaang palad, walang exception. So hindi pwedeng sabihin ng isang magulang na dapat wag siyang parusahan kung hindi niya nilagay sa isang child car seat ang kanyang anak o kanyang mga anak. Yung mga siguro more than a year ago, tinignan namin yung mga presyo sa iba't ibang lugar, halimbawa sa Cebu at saka sa Maynila. Nakakita kami ng mga maraming instances na hanggang 3,000, ganun kababa yung 3,000 ang isang child car seat. Siyempre, meron ding matataas, no? Meron umaabot ng 21,000. Pero kung titignan mo, lalong-lalo na sa internet, yung price ranges ng iba-ibang iba't ibang mga trademarks, iba't ibang mga dealers, nagre-range siya halimbawa from 3,000 to 7,000, depende sa klase. Merong 4,000 to 16,000, merong 5,000 to 11,000, yung ganun ba? So, sa madalit salita, kung meron ka lang range ng mga 3,000 hanggang 7,000, makakakuha ka na ng isang magandang child car seat. Kung kukumpitin mo to, kung kwekwentahin mo to sa araw-araw o sabihin natin sa kada buwan, so kung halimbawa 4,000 ang gagastusin mo, mga nahulugan nito na sa araw-araw kailangan ka lang magsubi ng 11 piso, no? O 11 pesos, 11 pesos lang kada araw ang kailangan mong itabi, siguro hindi naman masyadong mabigat yon. So, let's say, gusto mo na medyo maganda, 10,000 na, sabihin natin, 10,000 na car seat. Ibig sabihin, kada araw, kailangan kang magtipid ng 27 pesos. Siguro hindi masyadong mabigat yon, considering yung ibang bagay na binibili mo. At more importantly, considering na nakabili ka ng kotse, or kaya mong i-transport ang iyong anak o mga anak sa isang kotse. So yung 27 pesos sa isang araw, paano ba yun? Parang ang liit na porsyento, halimbawa kung huwag ka munang magsigarilyo. Ilang sticks lang ng sigarilyo yung 27 pesos. O bawasan mo yung konti yung pag-inom ng beer. Ang beer, sigurado ako hindi 27 pesos lang isang beer. Kung sa sari-sari store ka bibil ng beer, siguro mga 50 pesos. Kung sa grocery, mga ganun din, mga 50 pesos, so mababa ng konti. So, palagay ko hindi dahilan yung halaga. At lalo pa, kung i-imagine mo na lang, iisipin mo kung magkano ang magagastos mo pagka nasaktan yung iyong anak. Alam naman natin na unfortunately, sa bansa natin, developing country tayo, hindi pa developed yung healthcare system, yung national healthcare system natin, hindi katulad sa ibang mayayamang bansa na na covered lahat ng health insurance, fully covered ng health insurance lahat ng mamamayan. Hindi pa ganoon sa Pilipinas eh. So, alam naman natin sa karanasan nating lahat, konting sakit mo lang, konting magpatingin ka sa ospital, mapa-emergency room, o ma-confine ka, libo-libo, ang laki talaga ng gagastusin mo. Siguro yung 10,000 o mababa na 4,000 na gagastusin mo, ay yung investment na yun worth it para sa kaligtasan ng iyong anak, para hindi ka kailangan gumasta sa ospital. At syempre, kung dadali mo sa ospital ang iyong anak, yung wage loss mo baka mas malaki pa no sa 10,000. Yung wage loss mo kada isang linggo o isang buwan. So yun, hindi siya dahilan talaga eh. So yung 10,000 nga, ulitin ko, 27 pesos a day or 833 pesos sa isang buwan. 833 pesos sa isang buwan. Alam naman natin ngayon, mga 11,000 to 12,000 ang minimum wage. Siyempre, kung nakaka-afford ka ng kotse, most likely, at least 3 times ng minimum wage ang kinikita mo. So hindi siya, affordable siya para sa akin.
Opo, kasi itong child restraint systems naman po, as you said din, na investment para sa buhay ng bata.
Tama.
So masasabi niyo po ba na sapat na protection ang child restraint systems o kakailanganin pa ng higit pang protection ang mga batang nagbabiyahe?
Importanteng protection ang child restraint system, pero hindi siya sapat. Kasi importante din, huwag kang magdadrive ng sobrang bilis, huwag kang palipat-lipat ng lane, huwag kang preno ng preno, huwag kang tututok. Kumbaga, ang CRS ay parte lang ng napakalawak na saklaw ng road safety. Nakailangan lahat ng puntos na yon, lahat ng mga aspeto na yon ng road safety, dapat sundin mo. Hindi pwedeng mamimili ka, hindi, naka-child car seat naman ng anak ko, so pwede ako magpatakbo ng, let's say, 120 sa SLEX o 130 sa NLEX. Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng bibit ko yung traffic light kasi naka-child restraint system ng anak ko, walang problema, bigla lang akong pepreno. Sabi ng United Nations, safe naman ang anak ko pagka nasa CRS. So dapat holistic yung approach, titignan natin yung lahat ng aspeto ng road safety. Hindi lang child restraint system.
Maraming salamat po. Gusto ko lang po ipahabol, no, na itong RA 11229, sa middle class lang po ba 'to nag-a-apply o sa lahat po may-ari naman ng private vehicle?
Well, ano po 'yan? Lahat po 'yan, saklaw po 'yan, pag ikaw po ay may pag-aari ka po ng pribadong sasakyan, hindi po ito tinitingnan kung middle class or kumbaga anong klaseng estado ng buhay ng tao. And again, discovers any individual or entities at that will be using a private motor vehicle. In fact, doon po sa batas, klaro po na sinasabi po doon ang paggamit po ng CRS na yan should be made at all times. No? Hindi rin po ito nagko-qualify kung saan lansangan yan, mapabarangay road po yan, national road or provincial road. The moment that the vehicle runs on the road, no, it is a must and mandatory po na meron pong gamit na CRS yan. And again, bahagi pa rin po ito ng ating kampanya. And I hope 2021, mas mapaiting pa po natin yung info dissemination campaign dito.
Kasama po ba ang mga TNVS or Grab dito sa batas na ito? Kailangan,
well, ano po, tulad din po nung nabanggit natin, sa ngayon hindi po saklaw yung mga tricycle or single motorcycle, no. This refers to the four-wheel private motor vehicles po sa ngayon, Maika.
Okay po, so kailangan po privately owned.
Tama po. So long as it is used privately, then it is covered by the law as compared to a for-hire vehicle, no. So not necessarily na pag-aari mo yung sasakyan, but the moment na it is being used for private purposes and not for for-hire, then you are covered under the provision of the law, yung ating Republic Act 11229.
Salamat po, attorney.
Thank you.
Gusto ko po balikan, no, nung nabanggit niyo po na pag napafine yung mga nagda-drive po tapos may mga kasama sila mga bata, may interaction po ba dun sa magva-fine sa mga bata pag na-penalize po?
Yung comportment, yung dating, kumbaga, yung dating ng law enforcement officer, sinasabi na dapat hindi threatening kasi psychologically, mahihirapan yung bata pagka parang nakita niya na tinetrete ng nanay niya o tatay niya o parang dinuduro ang nanay niya o tatay niya. Of course,
nakakatakot din po para sa kanya.
Oo, matatakot yung bata. Of course, to be fair, no, halos 99% ng mga law enforcement officers natin, pagka nag-approach sila sa motor vehicle user, sa driver, very, very courteous naman sila. Eh. But still, kung bata ka kasi, hindi mo masyadong, pagka nakita mo na mayroong police o law enforcement officer na nilalapitan yung magulang mo, ang unang-unang papasok sa isip mo, may ginawang masama yung yung nanay mo o tatay mo. So, merong parang courtesy protocol kung saan ang dating dun sa bata ay, hindi, walang problema, ini-ensure lang yung safety ko. Kaya kinakausap ang nanay ko o tatay ko. Kasi gusto lang malaman na safe ako sa loob ng sasakyan. Hindi nilapitan ng nanay ko o ang tatay ko kasi may mali siyang ginawa. O kasi nagkasala siya sa ilalim ng batas. Bagkus, nilapitan siya para sa kapakanan ko.
Mika, siguro idagdag ko lang sa sinabi ni Sir Tony na nakapaloob talaga sa batas na to na nakalagay na in the implementation of the law, there should be no undue stress made to the child. So very particular doon na dapat nasa consciousness talaga na pinapaano talaga na pinasasabi at ino-orient talaga na ito kasing child restraint law, special law siya na particularly there will be na magkakaroon ng bata na makakakita or may engage. So dapat nasa consciousness talaga ng bawat tao na nagpapatupad nito, isipin yung bata na sa loob na hindi mabigyan ng undue stress kasi lagi natin isipin dapat yung best interest ng child. So yun lang at nagpapasalamat din kami na sa UNICEF na naging conscious talaga yung law at nakalagay talaga na isa sa mga provision ng law na tignan talaga yung kapakanan ng mga bata under this law. So yun lang, salamat Mika.
So maganda pong marinig po yun na itong batas ay para talaga sa bata, para sa kanyang protection, sa kanyang welfare at yun nga po tinitingnan yung best interest niya. So maraming salamat po sa inyong mga inputs. Bago po natin tapusin ang ating usapan, maraming salamat po sa ating listeners at samahan niyo ulit kami sa susunod na episode ng SKL The UHD Podcast. Sa ating mga kasama ngayon, may gusto po ba kayong idagdag? Kayo po, Attorney Alex.
Well, again, no, thank you very much for inviting us. At just to set the tone, napakaraming magagandang nangyayari na po ngayon sa ating bansa, sa ating departamento, in particular ang Department of Transportation and Communication. Yung nabanggit po ni Tony na yung pong CRS na yan talagang is just a part of the whole system that we really need to implement. And true enough, ang DOTR as well as ang LTO po, Mika, yung pong ating implementation, hopefully, ng ating private motor vehicle inspection center, no? Ito po isang component na magkakaroon po tayo ng mga tinatawag natin na roadworthy vehicles at sahanay din po ng LTO. Yung pong process ng pagkuha na po ng licensing ngayon, talagang nire-require na po nung batas na Republic Act 10930 na magkaroon po ng sapat na kaalaman, skills and proficiency on road safety. And in fact, ang LTO po ngayon, pag kumukuha ka po ng student permit, mandatory po yung 15 oras na theoretical driving course at 8 oras po na practical driving course din po para po masiguro natin na initially lahat po ng mga nabibigyan natin ng lisensya at meron pong tamang kaalaman sa paggamit ng ating mga lansangan. At again, these are the overall context of holistic approach, no? And with this, again, maraming pong salamat.
Maraming salamat po. Kayo po, Attorney Tony, may idadagdag po ba kayo?
Kailangan i-emphasize yung pinaka-importating factor according sa mga experts at saka according sa data sa road safety, yung speed. Kailangan talaga mahinahon tayo pag nasa kalye. Kumbaga, palaging sinasabi na ang kalye, hindi yan yung lugar para ka magmadali. Kailangan magmadali ka sa bahay mo o sa iba mong gawain o huwag ka masyado manood ng TV o sa internet. Pagdating sa kalye, dapat talaga mag-observe ng speed limits. Kadalasan, wala naman talaga nakasulat na speed limits dito sa mga kalye natin, hindi katulad sa ibang bansa. Pero matatantya mo, batay dun sa kondisyon ng daan, batay sa dami ng tao, sa dami ng sasakyan, at saka sa uri ng road, no, sa klase ng kalye. So yun, kailangan iduktong natin yung paggamit ng child car seat dun sa speed at saka yung mga sinabi pa kanina ni Attorney Alex. Sa iba-iba pang mga factors, dapat talaga holistic ang approach. Hindi maaaring na CRS lamang. Dapat yung iba mga factors take into consideration. Siguro finally na lang, ang pinakamahalaga talaga yung kaligtasan ng mga bata. Dapat hindi nating isipin na susunod ako kasi mafa-fine ako pagka hindi ko ginawa. dapat ang mindset, susunod ako kasi kawawa naman yung anak ko pagka nasaktan siya. Kawawa naman ang anak ko pagka may masamang nangyari, pagka nagkaroon ng aksidente. Yung isang, sabihin na natin, palusot. Bakit naman daw kailangan ng car seat pa? Eh, babagal naman ng mga sasakyan sa Pilipinas kasi palagi naman daw traffic. Palagay ko, maling-maling assumption yon, kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon nakastuck ka sa traffic eh. Mas maraming pagkakataon na pupunta ka sa isang punto, papunta sa kabilang punto na walang masyadong traffic. At even assuming na matraffic, merong mga pagkakataon na biglang kailangan kang, unfortunately, lumipat ng lane o kailangan kong umabante ng konti na mas mabilis-bilis ng konti. Kahit na maingat ka, maaari ka mabangga ng ibang sasakyan, maatrasa ng ibang sasakyan, ma-sideswipe ng bus, ma-sideswipe ng truck, unfortunately. So, hindi excuse na matraffic sa Pilipinas, kaya wag na lang yan, parang kalokohan lang yan. At hindi rin excuse na ito ay elitista o pangmayaman lamang. Kasi nga, let's say, mas kulang yung kinikita mo, mas baka nga mas kailangan mo ng child car seat kasi mas malaking gastos para sa'yo pagka nasaktan yung anak mo. As opposed dun sa mga may kaya.
Kayo po, Doc Angel, may gusto po ba kayong idagdag para sa ating listeners?
Siguro, Mika, nagpapasalamat na lang ulit tayo sa opportunity na makapagbigay ng karagdagang impormasyon at awareness regarding sa use at the importance ng child restraint law. Ito lahat ginagawa natin dahil alam natin na tayong lahat dapat ina-uphold dapat natin at nire-respect natin ang karapatan ng bata na mabuhay. It's a human right and it's a child right under the United Nations Convention on the Rights of the Child. May karapatan ng bata na mabuhay at mag-develop. At isa sa mga tumitigil sa karapatan na yon ay itong mga road traffic injuries nga. So for us to be able to implement this, yun nga, at the end, ang goal natin is i-uphold at itaguyod ang karapatan ng mga bata na sa kanyang proteksyon, sa kanyang buhay at sa mag-develop siya to their own full potential as a human being. So yun lang, salamat Mika, at kasama ang UNICEF sa pag-a-advocacya, kasama ang mga kasama natin dito, ang DOTR, ang Baclof Kids, para may taguyod ang karapatan ng mga bata at sa kanilang mga kaligtasan. Salamat, Mika.
Maraming salamat po sa ating mga kasama ngayong araw. Sa inyo po, Attorney Alex, Attorney Tony, at saka Doc Angel.
Salamat din po.
Ang ating podcast ngayong araw ay para bigyan pansin ng full enforcement ng RA 11229 sa susunod na taon, ang wastong paggamit ng child restraint systems, at para imbitahin ang mga listeners natin na magsama sa road safety advocacy. Gusto ko pong balikan yung safe systems approach na ipinaliwanag ni Doc Angel at napag-usapan na ito ay isang holistic view para sa road safety. Ibig sabihin na lahat tayo ay may responsibilidad para gawing ligtas at accessible ang mga daan para sa lahat, lalo na ang mga bata po. Na nabanggit din po ni Attorney Tony na napakalaking saklaw ang child road safety. Maliban sa nabanggit na policies kanina, kasama na dito ang Road Safety Education Bill na nasa Kongreso na kapag napasa, will integrate road safety education in schools. Kaya ang muling panawagan namin ay ligtas na daan sa bata ilaan. Safe roads, safe kids. We also ask our listeners to like our Facebook and Instagram at PLCPD1989 for more updates on human development issues. Ako po si Mika Alfonso at maraming salamat.
Sa dambanan ng katotohanan, sa ngalan ng katarungan, ihahayag pangarap at mithi ng bayan ko may luha't bighati.